Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatda əsas xəbərlərimiz. Qar Bakıda dərsləri, yolları və hava limanını dayandırdı. Löşbatan palçıq vulkanı püskürüb. Kosmonavtlara yemək və su çatdırılır. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin müavini Prezident İlham Əliyev ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakıda güclü qarın yağması şəhərin bir çox rayonlarını işıqsız qoyub. Binəqədi, Əzizbəyov, Sabunçu, Xətai, Nəsimi, Nizami, Yasaman rayonlarının böyük hissəsi işıqsızdır. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin əksəriyyətində də elektrik yoxdur. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyib ki, işıqların sönməsi hava şəraiti ilə bağlıdır. Elektrik xətlərinin keçdiyi ərazilərdə çoxlu qırılmalar var. Paytaxtda nəqliyyatın hərəkəti də dayanıb, sakinlər işə piyada getməli olurlar.
Düz tökməlidirlər yola. İndi belədirsə axşama doğru lapis olacaqdır. Heç olmasa bir tədbir görməlidirlər də. Yoxsa xeyri yoxdur.
Yolu pis. Yox, piyada, avtobusa minməyin adı yoxdur. Çünki İlyad.
Yollar çox çətindir. Buzdur da. Bütün xarici ölkələrdə qar bundan da çox yağır. Bundan da yaxşı maşın işləyir. Çünki tədarük görülə əvvəlcədir.
Marşrut dəyişdirmək taksi tapmaq qeyri-mümkündür.
Azərbaycanda hava dünən axşamdan pisləşib. Bakıda axşamdan başlayan güclü qar sonra çovğuna çevrilib. Bakıda güclü qarın yağmasına görə hava limanı da fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Bugün səhər saatlarından aeroport həm ölkəyə gələn, həm də ölkədən gedən uçuşları qəbul eləmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə, bugün və sabah Bakıda və Abşeronda temperatur günorta saatlarında mənfi 2, gecə saatlarında isə 2-3 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Yolları buz bağlayacaq. Fevralın 7-sindən ölkənin ərazisində yağıntı kəsəcək, amma şaxtalı hava fevralın 8-inə qədər davam edəcək. Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bugün Münxendə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu ilə görüşüb. Rəsmi məlumatda görüşdə Qarabağ münaqişəsinin regional və digər məsələlərin müzakirə olunduğu bildirilir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin müavini Jane Steinberg da bugün Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək. Aynes televiziyasının məlumatına görə bu barədə Steinberg Tbilisi-dən ayrılarkən jurnalistlərə bildirib. Prezident İlham Əliyev 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansında iştirak eləmək üçün Almaniyadadır. O qeyd eləyib ki, Azərbaycanın dövlət başçısı ilə görüşdə Ermənistanda apardığı danışıqların nəticələri ilə bağlı müzakirələr olacaq. Dövlət katibinin müavini deyib ki, Ermənistana səfəri zamanı prezidentlə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş müzakirəsi olub. Bugün İraqın Kərbala şəhərində 2 partlayış baş verib, 30 nəfərə yaxın adam həlak olub, 75 adam da yaralanıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə partlayışı bomba qoyulmuş maşın törədib. Bugün İmam Hüseynin 40 mərasimi ilə bağlı Kərbalada əsas dini ayin keçirilir. Müxtəlif yerlərdən, o cümlədən də qonşu İrandan 100 minlərdən şiə müsəlman İmam Hüseynin məzarını ziyarət eləmək üçün Kərbalaya gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın Kosmik Agentliyi bugün Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya yemək, su və yanacaq, o cümlədən də başqa yüklər çatdırdığını bildirib. Rusiyanın kosmik gəmisi 2 gün əvvəl yola çıxmışdı. Hazırda Beynəlxalq Stansiyada 2 Rus, 2 Amerikalı və 1 Yapon kosmonavt var. Prezident Barack Obama bu ay ərzində Ağ Evdə Dalai Lama ilə görüşəcək. Bunu Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs deyib. Çin rəhbərliyi Obamanın bu görüşdən vaz keçməsinə çalışırdı. Rəsmi Pekin hesabı eləyir ki, Dalai Lama Tibetin müstəqilliyinə çalışmaqla Çinin süverenliyinə xələl gətirmək istəyir. Obama isə deyib ki, Dalai Lamanı Tibetin dini və mənəvi lideri kimi görür. Ukraynada bazar günü keçiriləcək prezident seçkisinin ikinci turu ilə bağlı təbliğat kampaniyası bugün başa çatır. Əsas namizədlər baş nazir Yulia Timoshenko ilə Regional Partiyasının lideri Viktor Yanukovic bugün Kiyevdə ayrı-ayrılıqda miting keçirdilər. Hər iki namizəd bir-birini seçkiləri saxtalaşdırmağa cəhddə ittiham eləyib. Prezident seçkisinin ikinci turu fevralın 7-sində olacaq. Bu saatin xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Bir də Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mən yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və onların məlumatı üçün deyim ki, bundan öncəki bir saat ərzində biz Ukraynadan son məlumatları aldıq. Seçki kampaniyasının son aksiyaları keçirilirdi. Viktor Yanukoviçin tərəfdarları indi onun seçki kampaniyasının son tədbiri konsertə toplaşırlar və Yuliya Timoşenkonun tərəfdarları isə deməli öz liderlərinin Ukrayna üçün kilsədə dua etməsinin şahidi olacaqlar bu dəqiqələrdə və müxbirimiz Kənan Kazımoğlunun verdiyi məlumata görə çox fəal bir seçki kampaniyası gedir, çox maraqlı bir prosesdir və o orada çox maraqlı müsahibələr alır və həmin müsahibələri, video materialları və reportajları siz bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında görə bilərsiniz. Və bundan sonra biz soyad sonluqları ilə bağlı bir polemikanın qulaq şahidi olduq və həmin polemikada müxtəlif fikirlər səsləndi. Sabir Rüstəmxanlı dedi ki, məcburən dəyişməlidir soyadlar və bunu arzuya buraxmaq olmaz. Qonağımız Azadlıq Radiosunun köşə yazarı Natiq Ədilov deyirdi ki, yox, bu könül məsələsidir və biz məlumatı çatdırdıq ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri ümumiyyətlə təklif edir ki, soyad sonluqlarından Ovyev götürülsün və onun yerinə az əlavə edilsin. Bundan sonraki bir saat ərzində isə bizim müzakirəmizin mövzusu təhsildir. Daha doğrusu təhsilin necə qiymətləndirilməsi. Qonağımız Professor Şahlar Əsgərovdur və Şahlar Əsgərov uzun müddət Parlament Komitəsinə, Elm və Təhsil Komitəsinə rəhbərliyə edib və onun millət vəkili olduğu dövrü həm də onunla yadda qalıb ki, həmin o illər ərzində təhsil qanunu ilə bağlı uzun illər müzakirələr gedib, amma o qəbul olunmayıb. Həm də onunla yadda qalıb. Şahlar Əsgərov bizim qonağımızdır və onun təhsilin qiymətləndirilməsi üçün onun təklif etdiyi metod, onun sözlərinə görə belə o həmin metodla hesablasaq belə çıxır ki, Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. İndi onun özündən eşidəcəyik necədir. Və Şahlar Əsgərov artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Prezident Aparatının rəsmisinin təklifi keçərsə, sizin də soyadınızı gərək Əsgəraz deyə dəyişək. Siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə soyad sonluqları ilə bağlı?
Soyad sonluqları mən güman edirəm ki, burada millətin identikliyi üçün belə bir familiyanı götürməsi çox vacib bir şeydir. Amma bu her şeyden evvel mən cuman edilen ki, bu yeni doğulmuş uşaqlarla başlamaq lazımdır. Səbəbi mən sizə deyim.
Və məcburən başlamaq.
Və məcburən təzə doğulan uşaqlara ki, bir metrika ki deyirik və yaxud da şahidən demək veriləndə orada hökmən bu belə olmalıdır. İndi burada hər kəs bir söz deyər. Mən cuman evləm klasik ad sonluqlar daha cəlb edicidir. Çünki onda zaman qırılmır, itmir. Zaman, yəni zadə deməliydi. Amma yaşlı nəsil üçün fərz eləyək götürür Şahlar Əsgərov üçün soyad dəyişmək lazımdır mı? Mən bunu öz yazdığım son kitabında bir paraqraf buna həsr etmişəm. Və orada mən göstərirəm ki, mən Şahlar Əsgərovam və deyək ki, Bakı Dövlət Universitetində işləyirəm, aliməm. Mənim üçün ən önəmli budur ki, dünya alimləri mənim elmi işimdən istifadə edirlər, etmirlər. Heç kəs, heç bir alim zəif ruh deməz ki, mən sənin elmindən istifadə etdim. Biz bunu internet vasitəsilə axtarıb tapırıq. Misal üçün, mən istəyirəm ki, rus alimlərinin mənim işimə münasibətini öyrənəm, onda yazıram. Şahlar Əsgərov və sifariş verirəm, axtarış verirəm. O saatı axtarıram, tapıram ki, hansı universitetin, hansı elmi məhsənin adamı mənim işimə istinad edibdir. Və onu görürəm. Və yaxud da ingilis dilində deyək ki, bilmək istəyirəm ki, ingilis dilində bu vəziyyət necədir? İngilis dilində, indiyə qədər mən ingilis dilində yazdığım məqələlərdə necə olursa o adı qoyuram, internetə axtarıram və burada da tapıram. Və bu isə çox əhəmiyyətli bir şeydir. Hətta mən ayın 27-sində Keçən ayın 27-sində İnstitut Fizikada, Elmlər Akademiyası İnstitut Fizikada onların aylıq seminarında çıxış etdim. Orada mənim bir işimə NASA, yəni Amerikada kosmik tədqiqatlara məsul olan bir müəssisə, onun laboratoriyalarının birində hədsiz dərəcə istinadlar vardı. Hətta belə vardı ki, bir səhifədə 9 yerdən istinad edilmişdi mənim familiyama, 15 sətrin içərisində isə 5 dəfə. İndi əgər mən adımı dəyişsəm, Şahlar Əsgəraz yazsam, onda bütün bu əlaqələrim mənim itir. Bu əlaqələrin itməməsi üçün ya biz kimi yaşlı nəsilə yox, gənc nəsil üçün hansısa fikirləşib, indi necə fikirləşib, nədir, belə bir işə ehtiyac var. Çünki bu milli mənsubiyyəti, milli identikliyi təyin etmək üçün çox vacibdir.
Və yəni keçək yəni təhsil məsələsinə və amma ondan əvvəl elə o mövzunun davamı olaraq sizin övladlarınız, nəvələriniz hər hansı birinin soyadı dəyişilibmi? Yəni,
yox, dəyişilibdir. Mən cuman eləm onların da soyadın dəyişməsinə ola bilər. Çünki onlar hələ tarixdə, yəni öz tərcüməyi halında elə bir cüzdə iz buraxmayıblar ki, bu soyadı dəyişəndə nəyəsə itirsinlər. Gəncdirlər, olar. Nəvələrimə
də olar. Bəs nəcə bunu məcburən eləməmsiniz özünüz?
Bu belədir ki, məcburən eləməmişik. Amma əlbəttə ki, bu daha düz olardı, eləyəydi. Ona görə eləməmişik ki, hələ cəmiyyətdə yeşil bir rəy də yoxdur ki, zadə mi götürüləcək, li mi götürüləcək və yaxud da indi siz deyirsə az mı götürüləcək, hələ belə bir şey də yoxdur.
Maraqlıdır, heç kim nümunə göstərmək istəmir, amma hamı təklif verir.
Tamamilə düz deyirsiniz. Yox, burada nümunə göstərmək istəyənlər çox olubdur, mən cuman eləm. Elə bizim şairlərimizin əksəriyyəti ovdan çoxdan imtina ediblər, təqribən 60-cı illərdən bəri. Elə bir də deyək Sabir Rüstəm xanlığını dinləsin, Məhəmməd Aslanı mən göstərə bilərəm. Bəxtiyar və Hafizədən göstərə bilərəm. Bunlar olur. Amma indi bunu deməli, əlbəttə ki, intensivləşdirmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, mən cuman edirəm ki, ömrün sürmüş, yaşlı, xüsusilə yaradıcı insanların soyadını dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki onda onun əlaqəsi olur. Fərz eləyim, mən bir dənə məqələ yazdım, indi bu dəfə Əsgəraz-la yazdım. O, məni əvvəllər tanıyan insanlar bu Əsgərov-azın kim olduğunu bilməyəcəklər. Bilməyəcəklər ki, bu həmin elə Əsgərovdur.
Amma ümumiyyətlə belə övladlarınızın Əsgəraz olmasını istərdiniz mi? Yəni seçim olaraq bunun
bu əgər qanunla əlbəttə ki qadağan olmayacaqlar şübhəsiz mən başqa əsgərliyə üstünlük verəcəm.
Aydındır. Və keçək sizin bu təhsilin qiymətləndirilməsi metodu ilə bağlı verdiyiniz təklifə. Mən oxudum, mən riyaziyyatdan çox az anlayıram. Təhsildən də yəqin ki mütəxəssis saya bilmərəm özümü təhsil sahəsində. Amma ilk ilkin belə təəssüratım budur ki, sizin qiymətləndirmənizin əsasında duran teziz stəkanın yarıya kimi dolu və yaxud boş olmasını ölçməkdir. Və hara təqribən buna bənzətdim yanaşmanı. Amma siz özünüz məlumat verin ki, yəni necə izah edək? Necə izah edirsiniz öz metodunuzu?
Mən güman eləyirəm ki, təhsildə iki böyük yəni müəllimin təhsildə təhsil aparan, təhsil verən müəllimin deməli onun iki böyük işin ötəsindən gəlməyi bacarmalıdır. Birinci, müəllim öz fənnini mükəmməl bilməlidir. İkincisi, müəllim ədalətli qiymət yazmağı bacarmalıdır. Bu iki iş müəllim fəaliyyətində çox, deməli, aparıcı bir yer tutur, çox mötəbər bir yer tutur. Deyək ki, bizdə son zamanlarda demək olmaz, bir neçə 10 ildə artıq qiymət biliyin göstəricisi kimi deyil. Qiymət biliyin göstəricisi deyil. Qiymət artıq münasibətlərin göstəricisinə çevrilir. Bu isə çox məni narahat edən bir şeydir ki, qiymət biliyi göstərməlidir, amma qiymət münasibətləri göstərir. Bu kimin oğludur, kimin bayısı oldu və kimin nə idi və yaxud necədir və bundan da qiymət alır. Bu isə təhsili uçuran bir şeydir. Hətta bu o qədər geniş yayılıbdır ki, hətta bizim bu tapşırıq məsələmizin rus dilinə də bir, necə deyək, bundan düzəldib, rus dilində də bir termin düzəldirlər. Potapşu sözü də var, yəni evet. Rus sektorun uşaqları eşitmişəm ki, deyirlər ki, hə, nə tər qiymət aldın, deyir, potapşu aldım, yəni tapşırıldım aldım. Yəni, birin göstəricisi olmadı bu, bu narahat edici bir faktdır. Və bundan başqa, xüsusilə bu son 10 illiklərdə siz mətbuatda izləsəniz, görərsiniz ki, bəşəriyyətdə gedən proseslər çox insanları narahat edir. Deyə, qlobal istiləşmə var, buzdaqların əriməsi var, ondan sonra klimatın dəyişməsi var, iqtisadiyyat və həyatın iqtisadiyyat və mənəvi vektorlarında iqtisadi vektorun mənəvi vektoru sıxışdırıb aradan çıxartması var. Bütün bunların hamısını mən güman edirəm ki, əsasında düzgün olmayan qiymətləndirmə durur. Əgər bizim düzgün qiymətlənsək, deməli, fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanlar olmaz. Çünki fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanların çoxu qəbul etdiyimiz qərarların səhvliyi ilə bağlıdır. Səhv qərarlar qəbul edirik, lokal və qlobal səviyyədə və bu da gətirir o dediyimiz problemləri yaradır. Ona görə mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə harmoniya biraz pisləşib, harmoniya pisləşəndə yeni dəyərlərə, yeni şikalılara, yeni meyyarlara ehtiyac olur. Ona görə mən əvvəlcə SİF-də bir yeni qiymətləndirmə şikalası təklif etdim. Bu çap olundu. Rusiyada elektron variantı da var, internetdə istənilən baxa bilər. Novaya şikala Atsenkızınaniy və indi isə mən təhsildə qiymətləndim, yəni bilin qiymətləndirməzə paradigmanın dəyişməsi təhlif ilə çıxıq edirəm. İndi onlar haqqında bir balaca məlumat verim. İndiyə qədər bilik necə qiymətləndirilirdi? İndiyə qədər bilik belə qiymətləndirirdi. Klassik üsulundan belə müəyyən bir proqram vardı. O proqramı 100% bilən adama deyək ki, qiymətləndirmənin ən maksimum qiymətini yazardıq. Yəni 5 ballı şkalada 5 yazardıq, 10 ballı şkalada 10 yazardıq, 100 ballı da 100. Əgər 100% bilirsə, yəni bütün, yəni o siz dediyiniz kimi stəkan 100% doludursa. Əgər stəkan 80% doludursa, 20% boşdur. Bu ödən sözdü. Deməli proqramın 80% bilir, yəni 100 sualdan 80-ın bilir, 20-sini bilmir.
Bəli.
100 sualdan 80-ın bilir, 20-sini bilməyənə qiymət olaraq 4 qiyməti qoyurlar. 4 qiyməti qoyurlar. 100 sualdan 60-ın bilənə isə 3 qiyməti qoyurlar. Və burada görürsünüz ki, yəni stəkan 60% dolu olanda onun qiyməti 3-dür. Stəkanın 5-də 4-ü dolu, 5-də 1-i boş olanda o qiymət artıq 4-dür. Stəkan tam dolu olanda bir himayəsində o artıq 5-dir. Burada o yarı məsələsi gəldiniz. Bəli, elə variant da var ki, 50% doludu stəkan. Yəni 50%-in bilir, 50%-in bilmir. Yəni 100 sualdırsa 100 sualdan 50-sini bilir, 50-sini bilmir. 1000 sualdırsa 500-sünü bilir, 500-sünü bilmir. İndi onda burada kriteriyalar yaranmalıdır ki, və bilməli təhsilin vəziyyəti nətərdir. İndi baxaq, götürək, heç bizim öz dövlətimizi götürək, X bir dövlət götürək. Baş, bir, fərz edin ki, bu dövlətdə 700 ballı qiymətləndirmə şikalası ilə gənclərin biliyi ölçülür. Çox gözəl. Əgər bütün bu sistemdən, yəni bu test sistemindən keçən gənclərin hamısı 700 bala yaxın, ya 700 olmasın, 100 aşağı, 100 yuxarı, yəni 600-dən 700-də 100 yuxarı ola bilməz, 800 bal yoxdur. Deməli, 600-700 yığıbsa, deməli, çox gözəl, mükəmməl bir təhsil sistemi var. İndi ola bilər ki, bu dövlətdə, dediyimiz bu dövlətdə test suallarının 50% bilinir. Yəni, o dənsiz seçənin yarısı boşdur, yarısı doludur. Yarısı boşdur, yarısı doldu. Bunda, deməli, 50% olanda bunların nisbəti nə olacaq? O, 0.5 olacaq. 0.5 olanda, nə deyən sözdür? 700 ballı şqaladır. 700-ün yarısı 350-dir. 350-nin üstə 100 gələk, 100 çıxaq. Deməli, 450-250. Əgər bu təhsil sistemində imtihan verənlər 450 ilə 250 arasında bal toplayırsa, bu orta bir təhsil sistemidir.
Aha. Orta amma 250-dən
aşağı təhsil üçün
necə ki bizdə
fəsdə bir təhsil sistemidir. Yəni bu elmin dediyi sözdür. Bu mənim deyil, özə bu klassik qiymətləndirmə şkalasının dediyi bir sözdür. Çox təəssüf ki, elə yeni şkala ki var və buna yeni qiymətlənim yeni şkalası deyirik. Orada bu qiymət deməli, çox geniş intervalda dəyişir, 0-dan sonsuzluq arasında. Amma burada isə 0-dan 1 arasında dəyişirdi. 100%, 80%, 60%, yəni 1 olanda 100% olurdu. 0.8 olanda 80% olurdu. 0.6 olanda 60% olurdu. 0.5 olanda bu 50% olurdu. Bəli. Amma burada bu çox geniş bir intervalda dəyişir. Yəni 0-dan sonsuzluq arasında dəyişir. Niyə? Mən bunu dedim və o qlobal hadisələrlə bağladım. Fərz edin ki, bir imtihan verən bir mütəxəssis 1000 sualdan 995-in bilir, o birisə 1000 sualdan 990-ın bilir. Siz buna, deməli, o klasik qiymətləndirmə şkalasında baxsanız, bu belədir təqribən. Deməli, biri 0.95, biri 0-dan 90 olacaqdır. Yəni, bunlar ikisi də təqribən yüksək bilikli insanlar kimi görünəcək. Və onların biliyində fərq hiss eləyə bilməyəcəksiniz. Yəni, biri 0-dan 90-dır, biri 0-dan 95-dir. Qıraqdan baxanda bunlar ikisi də, deməli, fərqləmə diplomu alacaq. Yəni, onların o az fərqi gözə çarpmadı. Çapı. Amma yeni qiymətləndirmə şkalada burada böyü bunlar arasında hədsiz dərəcədə böyü deməli ayrılma əmələ gəlir. Və misal üçün bu yeni qiymətləndirmə şkalasında təhlif olunur ki, o stəkanın dolmuş hissəsinin boş hissəsinə olan nisbətini götürək.
Aydın.
Dolmuş hissəsinin boş hissəsi. İndi stəkan çox dolubdursa, dolu hissəsi çox olacaq. Boş hissəsi az olacaqdır. Bu nisbət böyük ədəd olacaqdır. Laf çox dolubdursa, onda bu nisbət laf böyük ədəd olur.
Yəni, adamın bildiyi bilmədiyindən çoxdursa.
Çox böyük olanda, bilmədiyi az olanda bu nisbət sonsuzluğa gedir.
Aynen.
Bu nisbət sonsuzluğa getdiyinə görə onda ayırd etmə olur. Elə bir mikroskopla biz gözlə görünməyən cisimləri gördüyümüz kimi bundan biliklər arasında fərqi görmək olur. Və yaxud da sekundomer olmasaydı, biz qaçış məsələsində 100 metrə qaçsa kim qalib gəldi, sekundomer olmasa biz onu görə bilməyiz. Yəni, sekundomer bizim gözümüzün xətasını aradan çıxardı. Ya ki, deyək Bəli. Ki, televizordan çəkmək. Yəni, burada da bax, bu yeni üsul buna gətirir. Hətta orada, deməli, o doluysa laf dolu olarsa, boşsa laf sıfır olanda o nisbət sonsuzluğu olar. Sonsuz olanda bu Allahın varlığının riyazi ispatına çevrilir ki, dünyada ən çox bilən, biliyində kəsir olmayan, əgər bir şifaqsa, bir zat varsa, bir şəxs varsa, bir canlı varsa, deməli, o ancaq Allah ola bilər ki.
Amma dünyadakı bütün sualları toplamaq da hər test komissiyasının işi deyil.
Təbii.
Və sual var. Sual yox, daha doğrusu sizə salam deyir Elməddin Quliyev.
Sağ olsun, təşəkkür edirəm.
Yazır ki, Hörmətli Azadlıq Radiosu, sizin qonağınız olan Şahlar Əsgərova salamlarımı yetirirəm. Və onun mənə 2 2000-ci ildə ilk kurs işi rəhbərim olduğu, sonra isə bizə elektron emissiyasından dərs deməsi və magistr zamanı da təkrarən dərs deməsini xatırlayıram. Şahlar müəllimin bir sözü yadımdan çıxmaz, bizlərə öyrənin, ingilis dili və kompüteri öyrənin, dedi. Ət balıq yeməyin, yeyin yavan çörək, pulunu verin, belə şeylər öyrənin. Əzizim Şahlar müəllim, bugün Avropada nüvə tədqiqatları institutunda çalışıram. Bura nə dövlət yolu ilə gəldim, nə də qeyri-legal. Bura bu institutun dəvəti ilə və bura verdiyim müsahibə yolu ilə gəlmişəm. Çalışdığım universitet bir zaman ifrat keçiricilik üzrə Nobel almış Kamerling Onnes'in təhsil aldığı və çalışdığı Rijk Universitet Groningen Niderlanda bu universitetdir. Sizin bu verilişin qonağı olduğunuzu bildikdə sizə öz salamımı və sizin təmsalınızda Bakı Dövlət Universitesi fizika, elektronikanın bir çox müəllim heyətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Hörmətlə 250-ci qrupun tələbəsi Elməddin Quliyev, fizika, elektronika 1998-2002 və 2002-2004 tələbənizdə.
Mən Elməddini salamlayıram, onun
xatırlayırsınız
Avropa, mı? Xatırladım. Avropanın çox gözəl bir elmi mərkəzində işlədiyinə görə çox məmunam, çox şadam və mən çox şadam ki, mənim dediyim məsləhətlər mənim tələbələrim yadında qalıbdır və onlar deməli pulların ətə balığa yox, məhz deməli bilik toplamaq üçün kompüterə veriblər ki və gedib ora çıxıblar. Mən bundan çox məmun oldum. Elməddin, mən də salamlayıram, uğurlar arzulayıram.
Və siz bu məqalənizdə, sizin bu məqaləniz çıxıb deməli Rusiyada bir jurnalda və həmin məqalədə diqqəti çəkən fikirlərdən biri də budur ki, elitanın deməli elitar təbəqənin təhsil səviyyəsi harmonik inkişaf üçün kifayət etmir və Azərbaycanda ümumiyyətlə necə qiymətləndirərsiz təhsil səviyyəsini? Yəni bizdə xüsusilə yəni artıq təhsil almış, savadlanmış bir təbəqə və onunla uçurumda olan başqa təbəqələr var, yoxsa savadsızlıq sizcə ilə belə deyək paylanıb bütün təbəqələr və bölgələr üzrə necədir vəziyyət?
Bilirsiniz, deməli təhsil çox mürəkkəb bir məsələdir. Çox mürəkkəb bir məsələdir və eyni zamanda nə qədər mürəkkəbdirsə bir o qədər millət üçün vacib bir məsələdir. Hələ deməli bir neçə yüz bundan qabaq Ernest Renan demişdi ki, təhsil məsələsi ölüm-dirim məsələsidir. Və yaxud da deyək ki, Recover deyilən bir Amerika admiralı var, atom sualtı qayıqların yaradıcısıdır. O təhsilindən belə bir fikri vardı ki, təhsil bizdən istərinin yarışa girdiyimiz sahədir. Bu yarışı udan tərəfdə qalib tərəf olacaq. Və deməli istəri yoxdur, Amerika yarışır. Deməli budur. İstəri təhsilinin böyük qüsuru var idi. O böyük qüsuru da buydu ki, çox artıq lazımsız, gərəksiz biliklər proqrama yerişdirmişdi. Misal üçün, ya Elməddin və yaxud elə mən oxuduğum fizika fakültəsində proqramın təqribən 40% bizə aid olmayan şeylərdir. Elmi kommunizm, istəri tarixi, elmi ateizm, nə bilim, nə. Axı biz fizika isə fizikanı daha dərindən öyrənməliyik. Nəinki, bu da başqa bir deyim var. O deyim də Russonu məxsusdur, Jean-Jacques Rousseau'ya məxsusdur ki, deyir ki, bütün bədbəxt şeylər bilikdən törənmir. Bütün bədbəxt şeylər kəmbilikdən törənir. Çünki kəmbiliklər elə bilirlər ki, çox bilirlər. Ona görə kəmbilikli təhsil elə olmalıdır ki, kəmbiliklik olmamalıdır. Amma bizdə kəmbiliklik çoxdur. Yəni, 3-lə, 4-lə qutarırlar. 3-lə, 4-lə qutarırsa elə o da mənim o məqəllərlə baxın. Fərz eləyin, bir gənc 4-lə qutardı, diplom aldı, getdi, mütəxəssis oldu, həkim oldu. Məndən razılaşın ki, belə hallar çoxdur Azərbaycanda. Bu 4 nə deyən sözdür? Deməli, bu həkim, əgər 4-lə qutarıb həkim olursa, onun 1 bal biliyi çatmır da bir şey. Yəni, 20% biliyi biliyində qüsur var, çatışmamazlıq var. Deməli, 20% qüsurunda çatışmamazlıq varsa, o nə qədər diaqnoz qoysa, hər 5 diaqnozun biri səhv olacaq. Çünki niyə biliyində 20% kəsir var. O bilikdə 20% kəsir, fəaliyyətində, deməli, işində hökmən səhv qərarlar kimi üzə vurub çıxacaqdır. Əgər 3-lə qutarıbsa, 3-lə qutarıbsa bunun hər 10 qərarının deməli 4-ü səhv olacaq. Kəmbiliklik, bax ona görə Jacques Rousseau kəmbiliklə qarşı belə gedir.
Bizdə, yəni mənim qohumlarım oxuyublar tibb universitetində, maşallah hamı 5 alır.
Aha, 5 alırmı? Çox gözəl, təbrik edirəm. Elə mənim təbrikimi də yetirin. Yəni 5 almaq o deyən sözdür ki, onlar gələcəkdə bir xəstə ilə bağlı qərarlar qəbul edəndə səhvə yol verməyəcəklər.
Amma mən xəstələnəndə o adamların yanına getməzdim.
Əgər onlar real 5 alıbsa gedin, heç narahat olmayın. Amma sizə mi görə, ya başqa bir qohumuna görə alıb səlbər ki?
Mənə görə dəqiq almayım. Və Fuad yazır sual. Yenə də salamlar, hörmətli qonağa sualım belədir. Xarici təhsil institutlarında tələbəni yüngül bilik səviyyəsi şərtləri ilə qəbul edib, sonra 3-4 il ərzində onu mükəmməl öyrədib, öyrətdiklərini imtahanda tələb edirlər. Niyə bizim ölkəmizin institutlarına qəbul olmaq üçün tələbələrdən çox yüksək bilik səviyyəsi tələb edirlər? Təşəkkür edirəm.
Çox gözəl bir sualdır. Yəni, bu, özdə mən sizə deyim ki, konseptual bir sualdır. Mən həmişə demişəm, yəni mənim çıxışlarımda da olubdur bu, ondan sonra bax belə televizor, ya, radio çıxışlarımda da olubdur ki, ali məktəblər giriş qapılarını açmalıdır, çıxış qapısını daraltmalıdır. Yəni, ali məktəbə giriş çox asan da olmalıdır. Ali məktəbdən qutarıb, diplom alanların sayı çox az olmalıdır. Elə dostumuz da onu deyir və düz deyir. Yəni, bu niyə belə mən bunu deyirəm? Bu mənim bir, deməli, şəxsi istəyim deyil. Artıq Avropada, Amerikada çoxdan başa düşüblər ki, laf çoxdan başa düşüblər ki, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, onda cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, elmi səviyyəsi, ümumiyyətlə cəmiyyətin səviyyəsi filan qədər yüksək olar. Belə yüksək səviyyəli cəmiyyətdə ümumi daxili məhsulun istehsalı yüksək olar.
Amma o zaman bu təhsil resursları da deyək ki, daha qabiliyyətli 5 nəfərdənsə qabiliyyətli, kəmbilikli 50 nəfərə paylanmış olacaq.
Deməli, söhbət cəmiyyətdən gedir. Baxın, fərz eləyin ki, bir kəmbilikli gənc gəldi ali təhsil ocağından, yəni akademik mühitdən keçdi. Keçdi və o fərz eləyin ki, axırda heç dövlət imtahanı verib diplom da ala bilmədi. Amma o gedib hətta bir restoranda povir işləsə belə, o akademik mühit görmüş gənc olduğundan görə onun povirliyi digər povirlərdən qat-qat yüksək olacaqdır.
Belə hesab edirsiniz.
Bəli.
Amma Azərbaycanda bir dəfə, yəni ötən illərdə baş vermiş hadisələrdə, ondan sonra bu qəbul və özəl universitetlərlə bağlı qaydaları xüsusilə sərtləşdirdilər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir də gördülər ki, onların qəbul etdiyi tələbələrlə məzun olanların sayı arasında ciddi fərq var. Və onda başladılar yoxlamağa ki, görəsən nə qədər qəbuldan nə qədər adam keçir və qəbuldan kənar nə qədər adam keçir. Və yəni bu halda universitetlər daha çox tələbə və daha çox özəl universitetlər sözsüz ki, daha çox tələbə qazanmaq və daha çox pul qazanmaq niyyəti ilə yəqin ki, etmiş idilər bunu. Amma bəlkə də siz dediyiniz kimi qapılarını
açsalar bu aradan
çıxmışdılar.
Belədir, yox. Yəni, bayaqları dedim, əlavə bir rəqəmdə deyim, Avropada artıq hər 100 gəncin 80%-i ali təhsil ocaqlarından keçir. Hər 100 gəncin 80%-i, 10 nəfərdən 8-i. Azərbaycanda 10 nəfərdən 2-si. Yəni, baxın, Azərbaycanda o ali orta məktəbləri qutarır təqribən 100.000-130.000 uşaq. Keçən ildən də 100.000-130.000, ondan qabaqki illərdən də qalır. Hesablayın bu rəqəmləri. Qəbul olur 26.000-27.000. Buradan hesablasanız görərsiniz ki, Azərbaycanda hər 10 uşaqdan 2-si və 100 uşaqdan 2-sinə ali məktəbdə yer var. Amma biz onu 2-dən 80-a qaldırsaq, yəni 100-dən 80-a qalsaq, birinci o neqativ hallar olmaz. Neqativ hallar aradan çıxarlar. Amma bayaqları o məktəb, bizə məktəb yazan oğlan deməli, o biri başdan dövlət diplom məsələsində böyük ağır şərtlərin qoymalıdır. Hər yetənə diplom verməməlidir. Diplom o adama verməlidir ki, yüksək bir yalıb. Diplom o adama verilməlidir ki, deməli, güclü bir vətənpərvər kimi yetişib. Diplom o adama verilməlidir ki, onun mənəvi səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, ali savada uyğundur. Yəni, biz diplomu elə təkbiriklə səcələndirməməliyik. Diplomun arxasında üç faktor durmalıdır. Bilik, vətənpərvərlik, milləsevərlik, bəli, vətənpərvərlik və bir də
mədəniyyət.
Hər bir şəxs vətənpərvər olmalı. Necə ingilis vətənpərvərdir?
Adamın şəxsi işi deyilmi?
Yox, indi şəxsi işi olsa da...
Və ölçüsü nədir vətənpərvərliyi?
Əlbəttə, bu nisban var işte. Çox düz deyirsiniz. Vətənpərvərlik ölçüsü yoxdur, amma vətənpərvərlik deməli, zaman-zaman bürüzə verir-üzə çıxa bilər bir faktlardır. Misal üçün, baxın, iki mən termin deyəcəm, elə vətənpərvərlik. Bir var igid, bir var qəhrəman. İgid kimdir, qəhrəman kimdir? İgid o kəsdir ki, öz ailəsinin, anasının, bacısının yolunda özünü fəda edir, qurban verir. Bu igiddir. Bu igidin xatirəsin ailə, qohum, məqrəbə nəsil saxlamalıdır. Bir də var qəhrəman. Qəhrəman özünü millətin yolunda fəda edir və onun bu qəhrəmanlığı millət tərəfindən qorunmalıdır. Əgər bir millətin qəhrəmanlıq, igidlik potensialı yoxdursa, o millətin başqa millətlər içərisində çox ərməsi tək edir.
Yaxşı, bu diplom komissiyası mı deyək, ya ali attestasiyası komissiyası mı deyək, ya hansısa bir komissiya və yaxud hansısa bir universitetin rektoru adamın nə qədər vətənpərvar olduğunu, potensial olaraq qəhrəman olub olmadığını hardan biləcək?
Yox, onu bilmirlər, heç onu ölçməyə də ehtiyac yoxdur. O tədris olunan materialların içərisində o gedir. Onu siz bilmirsiniz. Siz mənim bədənimdə axan qanı da görmürsünüz. O mənim içərimdə də, daxilimdə də məni dolandırır. Vətənpərvərlik onun içində olacaqdır. Ona yedizdiriləcəkdir. O keçdiyi, deməli, baxın.
Hansı, o sizin bəyənmədiyiniz elmi ateizm dərslərinin içində, siyasi tarix dərslərinin içində hansılar sizə fizik olaraq lazım deyildi?
Qoy, bu sadə mən sizə deyim. Fərz edin ki, siz, deməli, mən fizikam və fizikadan mən nətər öz tələbələrimə vətənpərvərliyim, bu sadə deyim. Fizikadan uşaqlar fizika kitablarını görür, oxuyur. Görür ki, bir dənə Azərbaycan, bir dənə müsəlman adı yoxdur burada. Newton bunu ixtira elədi, Faraday bunu ixtira elədi, Heisenberg bunu ixtira elədi, Landau bunu dedi, Flankes bunu dedi, belə deyil, düzdür mü? Amma burada biz ciddi iş aparsaq, necə ki vaxtında Rusiya bu işi çox ciddi aparıbdır, yüzillərlə aparıbdır. İnsanlar da o vətənpərvər hissin qaldırmaq üçün, görsən deyirlər, Popov telefonu ixtira eləyibdir. Popov deyirəm, radionu ixtira eləyibdir, Popov. Amma məlum olur ki, Popov radionu ixtira eləyibdir, Markoni ixtira eləyibdir. Və onda sual olunur, niyə onu orada salırdılar? O vətənpərvər hissin qaldırmaq üçün salırdılar.
Axı, onlar yalan danışırdılar.
Kimlər?
Və yalanın gec-tez üzə
çıxsa da bir böyük...
Sonra sizin vətənpərvərlər xəyal qırıqlığına uğramış vətənpərvərlərə çevrilirlər.
Siz təsəvvür eləyin ki, siz mən öz tələbələrimə ki, deyəndə ki, bizi əhatə eləyən bu təzik ki var, ilk dəfə bu təzikin olmasını Bursa'da anadan, İraqda anadan olmuş Əl-Həşim, Əl-Xazən deyilən bir alim atmosfer təzyiqin olduğunu deyib və ondan 40 il sonra Torricelli atmosfer təzyiqin ölçüb. Bu uşaqları çox gözəl təsir edir. Və görürlər ki, bizdə də bu potensial var.
Və onlar, amma siz onlarda yanlış prioritetlər yaratmışsınız mı?
Yanlış axı, bu olan şeydir. Sadəcə olaraq biz öz keçmişimizi yaxşı öyrənməmişik.
Yox, söhbət keçmişdən getmir. Yəni, elmin eyni zamanda mədəniyyətin və yaxud incəsənətin nə milliyyəti. Yəni, insanlar elmi onların həmvətənləri icad etdikləri üçün öyrənməməlidirlər. Elm olduğu tamam. üçün və faydalı olduğu üçün öyrənməlidirlər.
Xədicə xanım, düz deyilsə, amma belə bir Yunan deməli misalı da var, bilməm Yunanistandan kim deyib. Deyib, Yunanlılar tək ona görə belə Yunan doğulduqlarına görə belə qabiliyyətli deyirlər. Onlar Yunan təhsil aldığına görə belə qabiliyyətlidirlər. Təqribən belədir fikir. Yəni, indi ona görə axı təhsili biz elə qurmalıyıq ki, o hisslər, misal üçün bir Azərbaycanlı yaxud da belə deyəm, 9 milyon Azərbaycanlıyıq. Hamımızın bildiyi bir dənə şeir yoxdur. Hamımızın rəqs edədiyimiz bir dənə rəqs yoxdur. Hamımızın ifa edədiyimiz bir dənə mahnı yoxdur. Bu zərərli bir şaldır. Niyə bizim 11 il təhsilimiz bütün insanlarımız da təhsildən keçir? Bu 11 ildə uşaqların hamısına bir iki eyni şeir öyrədə bilmir, amma Səməd Rununun şeirləri kimi gözəl şeir. Niyə biz hamımız yallını oynaya bilmirik?
Axı, niyə də oynamalıyıq ki?
Olmalı, hər millətin özünün daşıyıcı, onu necə deyirlər, xüsusiyyətləri olmalıdır.
Yallı millətin yarısının sümüyünə düşər, yarısının da sümüyünə uzun dərə düşər.
Bunlar hamısı düzdür, amma milləti birləşdirən xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazım, təhsili parçalayan yox. Çünki o, sonradan o parçalama gəlir siyasi parçalamaya, o parçalama gəlir beynəlxalq parçalamaya, sonra o millətin idarə olması çətinləşir.
Amma sizə irad tuta bilərlər ki, məsələ bu nəsnələrə diqqət yetirdiyi üçündür ki, Azərbaycan təhsili təhsil verməkdən başqa hər şeylə məşğul olur. Yəni, vətənpərvərliklə məşğul olur, siyasi uzaqgörənliklə məşğul olur.
Yox, əksinə, mən istəyirəm bütöv olsun Azərbaycan. Mən onun tərsinə deyirəm ki, yəni biz deməli, mən təhsilə bir böyür-böyürə qoyulmuş 3 stəkan kimi baxıram təhsil müəssisələrinə, yəni orta məktəbə, ali məktəbə. Birinciyə tökülür potensial, üçüncüdə çıxır nəticə, ortadakı təhsil maşınıdır. Potensialı nəticəyə çevirir. Deməli, deməli, birinciyə gənclərimizi ki, təhsil maşınının birinci sinifinə veririk, 11-ci sinifi çıxanda biz o uşaqlardan o dediyim 3 şeyi tələb eləməliyik. Biri var mı? Var. Vətənpərvərliyi var mı? Var. Ondan sonra mədəniyyəti var mı? Azərbaycan mədəniyyəti var.
Mən xatırlayıram, amma bir müdafiə dissertasiya müdafiəsinə getmişdim və orada ingilis dili dərslərində vətənpərvərlik deyə bir mövzu var idi və belə çox şablon və tez-tez işlənən mövzulardan biridir, belə deyirlər. Və orada belə bir şey var idi, müdafiə zamanı həmin o iddiaçı deyirdi ki, biz vətəninizi sevirsiniz mi? Sualını verdik ingilis dili dərslərində və onlara uşaqların 80% doğru cavab verdi həmin suala. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bu vətəninizi sevirsinizmi sualına hansı səhv cavabı vermək ola bilər. Və bu da həmin o vətənpərvərliyi öyrətməyə başlasalar, yəqin ki, belə öyrədəcəklər.
Yox, elə deyil, Xətçi xanım. Mənim yadımdadır, bir dəfə bu təhsil görəvləri ilə də mənim bu sahədə bir mübahisəm oldu. Mən əslində, axı, 3 faktor deyirəm. Birinci, bilik verməlidir. Çünki mən bilik yoxdur deyəndə dedilər ki, biz vətənpərvər hazırlayırıq. Mən onda çox yaxşı bir argument gətdim. O zamanları Çeçenlər Moskvada hansısa bir vətənpərvərliyi üstün tutaraq bir məktəbə tutmuşlar və çox böyük bir beynəlxalq bir necə deyil, qalmaqal yalını yadınızdadır, axı vətənpərvərlik məhv oldu. Yəni vətənpərvərlik kör vətənpərvərliyin axırı ordadır. Amma deməli bilikli vətənpərvər odur ki, misal üçün vətənini istənilən deməli səviyyədə onun təsbin çəkər və bizim darda düşmüş torpaqlarımız var. Əgər bizdə vətənpərvər olmasa, yəni biz hamısı kosmopolit olsaq, müharibə onda hamısı samolyotu minib çıxıb gedəcək, bəyəm onda o torpaq kim alacaq? Yoxsa elə verək getsin, kim istəyir onlar torpaq verəcək, onda bəs biz hara gedək?
Axı, yəni istənilən halda, yəni məqsədin nə olub olmamasından asılı olmayaraq. Bu məhz təhsil müəssisəsinin işidir.
Təhsil müəssisəsində, təhsil müəssisəsi nədir? Təhsil müəssisəsi proqramlardır. Proqramlar olanda, misal üçün, ədəbiyyatdan. Ədəbiyyatdan sən bu uşağa şeir verəndə, sən Səməd Vurğun o məşhur şeirini sal ora. İl bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvan məskənimsən, demək doğma vətənimsən. Bir o var bunu salasın, bir o var salmıyorsan. Mən deyirəm sal.
Siz deyirsiniz sal.
Sal. Və bunun kimi çoxlu temaları sal. Onsuz da sən öyrənirsən, onsuz da sən bunun xəbəri nədir, müftanətçi nədir, tamamlığı nədir deyəcəksən. Elə o bütün işini, o təhsil işini bu cümlə üzərində, bu hadisə üzərində qur.
Və qaydaq yenə də, yəqin ki, bu vətənpərvərlik və təhsil mövzusu bitməyən bir mövzudur.
Bitməyəndə öyrədə burada kim haqlı, kim haqlı bunu tapmaq da çətin.
Hə, və nə cür qiymətləndirəcəksiniz, onu da bilməyəcək.
Bəli.
Amma ki, qiymətləndirmə, konkret olaraq bir 700 ballıq test sistemi var. Və həmin sistemdə, deyək ki, Azərbaycanda bu il test imtihanlarının nəticəsi oldu. Və o nəticələr o qədər aşağı oldu ki, keçid ballarını...
Nə qədər oldu?
Keçid ball ballarını aşağı salmalı oldular. Abituriyentlerin 50% 200'dən aşağı.
200 baldan aşağı. Yəni bax indi 700-ün 200 balı yığıbdısa, 700-ün. 700 yığsaydı bu əla. 700-ün yarısını yığsaydı bu 350 olacaqdı. 350 belə xətt kimi götürməyək. 50 aşağı 50 yuxarı, ya 100 aşağı 100 yuxarı gedir. Yəni 250 ilə 450 gedir. 450 sırasında bizim uşaqlarımız bilik nümayişidir. Bu orta bir təhsil sistemidir. 450-dən 250-dən aşağı 0 ilə 250 arasında onda bu artıq xəstə təhsil sistemidir. Bu burada mənim heç kəsə pretenziyam yoxdur. Mən sizə və sizin vasitənizə demək istəyirəm ki, bax bu əgər belədirsə, 200-dürsə, deməli bu cürdür.
Və bu cür niyə bu cürdür?
Bu deməli biz Sovet dövlətindən bizim təhsil məktəblərimizə baxsan Sovetdən mən gəlmədi. O ideologiya başqa idi. Bu, böyünkü açıq cəmiyyət başqadır. Deməli, biz siyasətdə keçid elədik, amma hələ Sovet təhsil sistemindən yeni liberal, demokratik təhsil sistemindən keçid eləyə bilmirik.
Ona demək istəyirsiniz ki, əgər biz Sovet sistemindən qiymətləndirmə aparsaydıq,
yaramaz bu sahada. Bu sahada Sovet sistemi yaraya bilməz. Çünki Sovet sistemində o təhsilin direktorundan ərəvə orada bir partkom da vardı ki, ondan direktorundan böyük güc vardı. İndi o yoxdur. İndi ona görə burada deməli o partkomun yerinə hansısa bir siyasi qüvvə olmalı, güc olmalıdır. O nə olmalıdır? Vətəndaş cəmiyyəti, valideynlər. Valideynlər pasivdir. Deməli, direktor var, elə direktor Sovet dövlətində başında nə varsa indi də o var. Amma o zamanları direktor partkomdan qorxurdu. Çünki partkom o sadı xəbər verərdi, mən bunu götürərdilər. Ona görə o çox ayağın sağa sola çox uzağa ata bilmirdi. Bir dar, bir çərçivədə öz deməli, yaşayışını təmin edirdi. İndi isə o partkom yoxdur, onun yerinə valideynlər deməli, rol oynamaq, güc rolunu oynamalıdır, göstərməlidir ki, sən belə edirsən, bu ikincisi, bu bir tərəfdən yeni cəmiyyətin. İkincisi də o haradasa seçkili bir sistemə getmək lazımdır. Yəni, bunu hər deməli, bir nəfərin arzusu ilə direktor təyin etmək olmaz. Burada bu direktorların təyində elə olmalıdır ki, layiqətli, fəndin bilən, qəlbində ədalət hissi olan, millətin sevən insanlar, bax, o da bir vətənpər, millətin sevən insanlar, millətin sevən insanlar uşağı savadsız eləməz, amma sevməyəsə eləyəcəkdir. Tək ona sən əvəzin ver.
Ay yarım bundan əvvəl Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü Əminə Əli qızı studiyamızda idi və onun bu test imtihanlarının nəticələrini biz dedik ki, niyə belə aşağıdır? Yəqin ki, bu təhsil sistemindəki problemlərlə bağlıdır. O dedi ki, yox, bu onunla bağlı deyil. Biz şagirdlərə test imtihanında bal yığması üçün təhsil vermirik. Biz onlara ümumi təhsil veririk. Və test imtihanındakı suallar onun fikrincə bu ümumi təhsili qiymətləndirməyə imkan vermir.
İndi mən onu deyə bilmərəm, yəni o da dövlətin müəssisəsidir, bu da dövlətin müəssisəsi. İkisi bir yerdə oturur, bu suallar düz təyin eləsinlər və birik ortaya çıxsın. İkincisi, mən o 200 bal dediniz, o yeni qiymətləndirmə şikalası ilə də ölçsəniz, orada mən baxsanız sizin əlinizdə mən gördüm, orada bir K əmsalı var. Orada K əmsalı sonsuz da ola bilər, K əmsalı vahid da ola bilər, K əmsalı sıfır da ola bilər. K əmsalı sonsuz olur o zaman ki, bilən hissə bilməyən hissədən çox-çox dəfə çoxdur. Yəni, stəkanın 99,9% biliklə doludur, təmin orada %1 boşdur. 99-un %1-in nisbəti çox böyük bir rəqəmdir. Onda konsonsuzluğa yaxındır, böyük ədəd olur. Belə təhsil sistemi gözəl təhsil sistemidir. Eşq olsun bu təhsil sistemi qurana və onu idarə edənə. Əgər K vahid olarsa, deməli, stəkanın yarısı biliklə doldu, yarısı bomboşdur. Yəni, 100 sualın 100-ün bilir, 100 sualın 50-sini bilir, 50-sini bilmir. Burada, deməli, vahiddir. Orada 0,5-dir, burada vahiddir. K vahid olanda bu təhsil sistemi orta təhsil sistemidir. Deməli, bu 350-nin üstə 100 gəlsən 450, 100 çıxsən 250, 250 ilə 450 arasında verir. Əgər K sıfıra yaxınlaşırsa, bu deyən söz ki, stəkanın dibində bilik var, stəkanın qalan hissəsi bomboşdur. Yəni, bilik çox azdır, yəni 100 sualdan 2-sini üçün bilir. 98'in bir, 2'nin 98'e nisbəti balaca bir ədəddir. Yəni 0'a yaxın bir ədəddir. Bax, burada da bu 200 bal yenə həmin o qiymətləndirmə, iki qiymətləndirmə, obyektiv qiymətləndirmə şikalası ilə xəstə təhsildən xəbər verir. İstəyirsən bu Azərbaycanda olsun, istəyirsən Tacistanda, istəyirsən Özbekistanda.
Və daha bir fizika fakültəsinin keçmiş tələbəsi yazır bizə. Yazır ki, salam, mən Şahlar müəllimi salamlayıram. Universitetin fizika fakültəsini 2004-cü ildə bitirmişəm. Mənə Şahlar müəllim dərs deməyib, amma onu bir namuslu müəllim kimi tanıyıram. Bizim universitetdə təcrübə dedikdə Atwood maşınından və viskozimetrlə mayenin özüllülüyünü ölçməkdən başqa təcrübə görmədik. Şahlar müəllimə sualım, bu köhnə aparaturu ilə 3-4 təcrübə ilə ümid edirsiniz ki, fizika fakültəsi fizik buraxır. Mən akademiyanın aspiranturasına 2 il əvvəl daxil oldum, amma işimi görmək üçün heç bir şərait və cihaz tapmadığım üçün aspiranturanı tərk etdim. Hal-hazırda xaricdəyəm, burada aspirantura başlamağa hazırlaşıram. Rəvanə. BDU fizika fakültəsi.
Rəvanə, hə, tanıyıram. Mənim tələbəm oldu Rəvanə.
O deyir, siz ona dərs demişsiniz.
Amma niyə elə deyib, mən bilmirəm. Rəvanə mən dərs demişim. Bəlkə başqa ikinci Rəvanədir. Əlbəttə ki, deməli, bu bütün tək Azərbaycan təhsil sisteminin yox. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bizim Sovet təhsil sisteminin, Şərq təhsil sisteminin, Müsəlman təhsil sistemi bəlasıdır. Siz, bilməm, tanışsınız, tanış deyilsiniz. Müsəlman əhalisi 1,5 milyard nəfərdir. Amma Müsəlman əhalisində universitetlərin sayı vurdut 500 nəfərdir. 500-dür. Hindistan əhalisi müsəlman əhalisindən azdır və Hindistanda ancaq hinduları götürsəniz, hər iki hər hinduya iki müsəlman düşür. Amma Hindistanda universitetlərin sayı 9000 nəfərdir. Bütün müsəlman aləmində 500 nəfərdir. Hindistanda 9000 nəfər, 900 dənə dənə universitet vardı. Hə, buradan da görünür ki, biz şərqdə olaraq bizdə akademik mühit, yəni universitet mühiti yarada bilmirik. Yarada bilmədiyimizə görə həm o dediyimiz kimi uşaqlarımızın 100 nəfərdən 20-si ancaq alimə təvəccüh edir. O yerdə qalanların hökmən bazara gedir. Bazara getdikcə onların mənəvi səviyyəsi də aşağı düşür. Aşağı düşür və cəmiyyətin mənəvi səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə əlbəttə ki, biz Azərbaycan müəlliminə təhsil üçün professoruna az maaş verə bilərik. Niyə? Çünki ölkənin vəziyyəti, o necə deyil, maaşların biz deməli bölə bilərik, səviyyələrə verə bilərik. Yəni, Amerikadakı qədər verə bilməsək, də buradakı kifayət qədər maaş verə bilərik. Amma bizim fakültənin laboratoriyasına, Amerikanın universitetinin laboratoriyasına gərək fərq olmayır. Yəni, burada qənaət olmalı deyil. Maaşda qənaət eləmək olar, amma aparaturu nə qənaət edəcəksin?
Resurs yoxdur mu? Yəni, ödənişli tələbələr qəbul olunur.
İndi olunur bunlar. Bunu artıq bu təhsilin iqtisadiyyatıdır. Təhsilin iqtisadiyyatının təhsildə, ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilində deməli, problemlər çoxdur. Birin mən sizə deyim, yəni ona görə deyirəm ki, bəlkə radio vasitəsi eşidilsin. Bir akademik mühit söhbəti mən eşitdim, işlətdim. Baxın, bizim üçün akademik mühit nədir? Səhər tələbə evdən çıxır, gedir universitetə. 6 saat universitetdən içərisində olur, 1 saat da içində gəzir 7. Yəni, əgər sutka 24 saat, 24 saatın 7-sin bu universitetdə oldu. Deməli, 1 sutkanın 7 saatın akademik mühitdə oldu. Bəs Avropada nə tərdi? Avropada universitetlər şəhərin kənarındadır
və bütün
orada bütün deməli 17 saat akademik mühitdədir. Orada müəllim də orada yaşayır. Tələbə də orada yaşayır. Yəni, mühazirədən sonra o futbol oyununda da akademik mühitdəsən, o kitabxanada da akademik mühitdəsən, axşam uşaqlarla çay içəndə də akademik mühitdəsən. Və onlar o akademik mühitün uzun sutka ərzində akademik mühitün müddətini artırırlar. Ona görə bizdə isə bu maksimum 6 saat, 5 saat olabilir.
Demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda da kampus sistemi tətbiq olunur.
Hökmən, bu elə köydən deyil, bu hamısı düşünülmüş bir şeydir. Orta məktəblər şəhərdə ola bilər, amma ali məktəblər, mən sizə bir Peter Russell deyilən bir İngiliz alimin fikrini deyim. Onu mən bu yaxınlarda tərcüməyə oxudum. Bu yaxınlarda deyir. Deyir, mən Cambridge-ə daxil olanda mənim üzərimdə demək himayədarlıq eləyən müəllim hansı ki mən ona tapışmışlar. Mənlə gəldi, dedi, Peter, sən bu seminarlara da gedəcəksən, kitabxanada da olacaqsan, sən burada bunları eləyəcəksən, bunlar öz yerində. Amma sən bilginə ki, Cambridge İngiltərənin bütün elitar insanlarının toplumudur, elitar müəllimlər buradadır və Cambridge-ə gələn gənclərin özü də elitar gənclərdir, seçilmiş insanlardır. Sən bunlarla danışıq, münasibət qurmağa çox fikir ver.
Bir de ki, uşaqlar benim, siz yani, uzun iller təhsildə çok önemli bir pozisiyalardan birini tutmuşsunuz. Parlamentin, yani qanunverici orqanın təhsil komitəsinin, komissiyasının rəhbəri olmuşsunuz. Niyə düzəlməyib vəziyyət? Yani, niyə sizin orada olduğunuz müddətdə ya səyləriniz kifayət olmayıb, yoxsa səyləriniz olub sizi eşidən mi olmayıb, yoxsa niyə bu kömək eləmədi Azərbaycan təhsilinə? Yəni
bu, mən elə bilirəm ki,
neçə il olmuşuz komissiyası?
5 il. Mən bu vaxta demişəm, amma istəyirsiniz bir də deyim. Söhbət bir nəfərin kömək lazımdır. Çünki niyə? Misal üçün yadınızdadırsa, mən test sisteminin tərəfdarı və onun gözəl bir sistem olduğunu müdafiə edən bir adam, amma test komissiyasının insanları, abituriyentləri ali məktəbə göndərməsinin əleyhdarı bir adamıdır. Əleyhdarı. Yəni Mələkə, deyərdim ki, Mələkə xanım iki iş görür. Biri çox gözəldir, mükafata layiqdir, biri çox ziyanlıdır. O test imtahanını aparır, o proqramlaşdırır, eləyir, bunlar hamısı çox gözəl. Amma uşaqları ali məktəbə zorla öz bildiyi kimi yerləşdirmək bu çox zərərli bir şeydir. Yəni burada bu demokratiya pozulur, burada o liberallıq pozulur. Yəni uşaq nə olsun ki orada yazıbdır həm kimfakı, həm tibb universiteti, bu tibb olmaq istəyir, sən onu niyə kimya fakültəsinə göndərirsən? Bax, bu nə? Deməli, burada mənim artıq bir oponentim bəs var
bunu,
idi.
Bunu kim eləyəydi?
Ona görə mənim qanunda buna deməli qadağa qoyulurdu ki, Mələkə xanım deməli imtihanlarını aparır uşaqlara 3 gün ərzində bir deməli sertifikat verir ki filan ildə filan kəs filan test imtahanı verdi, bu qədər bal topladı. 20 gün ərzində o uşaq özünü ali məktəbdə yerləşdi. Necə ki mənim cimdə pulum olsa özümə kostyum ala bilərəm. Bu kostyum nədir? İqtisadi qüdrətim var, özümə kostyum ala biləcəm. İndi intellektual qüdrətim var, Mələkə xanım verir, özümə institusiya seçəcəm. Bunu bütün dünya belə eləyir. Bunu həmin o Türkiyə deyilir, bunu Amerika deyilir, bunu Rusiya deyilir, bunu Qazaxıstan deyilir. Amma bu yerləşdirmə administrativ bir şey olduğuna görə bu kiməsə toxunurdu və burada artıq mənim bir güclü oponentim yaranırdı. Bu bir. İkincisi...
Amma digər tərəfdən, əgər siz dediyiniz kimi olsaydı, onda seçim səlahiyyəti qalacaqdı universitetlərin.
Xeyr, nə universitet, nə özünüz. Siz kostyum alanda sizin müdürünüz deyir ki, gedir falan kostyum al. Xeyr. Siz özünüz alacaqsınız. Və burada seçim sizdə... Mən onu sübut da eləmişdim, bunu biraz mütəxəssis olmaq lazımdır da. Əgər burada 6-7 ixtisasdan birini seçirsən, onda açılır 450-500 ixtisasdan birini. Siz baxarsınız ki, fizik olmaq istəyirsiniz. Amma sizin üçün fərqi yoxdur ki, Bakı Dövlət Universiteti keçəndən sonra hansı olsun. Amma fizikanı görün, Naxçıvanda da verirlər, Sumqayıtda da verirlər, Pedagoji Universitetdə də verirlər və s. və s. Siz baxacaqsınız, sizə lazım olun ya, harada qovumunuz, qardaşın haradadır? Qardaşım Gəncədədir. Gedim mən orada oxuyum da. Ev pulu verməyəcəm, maşın pulu verməyəcəm, nəqliyyat pulu verməyəcəm, rahat yaşayacağım. Bunu axı bir adam bilə bilməz. Ona görə göndərsin. Ona görə hər kəs öz işini çox yaxşı bilir. Bu birinci, siz sual verdiniz mənə, ona görə mən cavab verdim. Bu birinci, artıq belə olan halda deyin görüm, mənim bir ələhtarım yarandı, yarandı. İkincisi, mən deyirdim ki, rektorlar iki dəfədən artıq ola bilməz, seçilməlidirlər. Aha. Görün, nə qədər qüvvə mənim əleyhimə gərək burada mənə kömək lazımdır. Kim tərəfdən? Nazir tərəfdən, kim tərəfdən? Rəhbərlik tərəfdən ki, bu düz deyir də, bütün dünyada belədir də. Aydındır mı? Ondan sonra, üçüncü bir. Mən deyirdim ki, müdafiə Azərbaycanda elmlər namizədir. Müdafiəsin çox yüksək səviyyədə mümkündür. Elmlər namizədi müdafiə. Amma doktor müzakirədə isə mən güman edirəm ki, ekspertlə gücümüz çatmır. Niyə? Özünüz hesablayın. 660 ixtisas üzrə müdafiə gedir. Hər bir doktor üçün, müdafiə üçün bir 15 dənə doktor lazımdır həmin ixtisasdan. 660-ı 15-ə vuranda bu təqribən 9000 professor doktor nağı qoyulur. Azərbaycanda isə o zamanları vurtut 1000 professor vardı. 9000 professorun gördüyü işi 1000 professor görə bilər? Yox, deməli orada hökmən nə olacaqdı? Xaltura olacaqdı. Bu xaltura olmasın deyə mən deyirdim ki, gəlin, deməli, bir müdafiə olsun və onun adına doktor filosofi deyək və ondan sonra o professorluq isə qalsın əvvəlki kimi. Aha. Burada da mən özümə millətin xeyrinə danışsam da cəmiyyətdən ağlı başlı əksimə insanları yönəldə bilirdim ki, mənə kömək lazımdır.
Aydın. Yəni müttəfiqləriniz yox idi.
Yox, mənim dediklərim millətə xeyir idi. Amma şəxsləri, hakimiyyətdə olan şəxslərə xeyir deyildi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Şahlar Əsgərov, Profesor Şahlar Əsgərov idi qonağımız və onunla biz təhsilin qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda təhsilin bugünkü vəziyyəti mövzusunda söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, bu həftə canlı yayımda işdən sonranın yayımları bitdi və bazar ertəsi yenidən canlı yayımda eşidilənədək sağ olun. Müzik